Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 29. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. U Budvi je počela sjednica Socijalističke internacionale. Na izborima u Albaniji pobjedila partija premijera Beriše. U Hondurasu protesti pristalica svrgnutog predsjednika Zelaje. Iran oslobodio 5 od 9 uhapšenih radnika britanske ambasade. Rusija izvodi veliku vojnu vježbu na Trusnom Kavkazu. A i sadržaj emisije. Šta je poručeno sa sjednice Savjeta Socijalističke internacionale u Budvi? Predsjednik Papandreu je uprkos jačanju desnice na nedavnim izborima za Europski parlament ipak optimista.
Imamo sada jednu krizu identiteta, socijalnu, kulturnu krizu, krizu vrednosti. Ja verujem da ćemo imati Evropu koja je zelena, socijalistička i crvena, ili će biti jedna Evropa potpuno unazađena.
Na istom skupu lider crnogorskih socijaldemokrata Ranko Krivokapić.
Ove dva dana očekujem da damo čvršće osnove našeg globalnog odgovora na globalni izazov krize, kako se ne bismo pretvorili u soft, a ne left movement.
Bavili smo se pitanjem koliko su vladajuće crnogorske partije zaista posvećene socijaldemokratskim principima, čiji je postulat socijalna pravda. Politikolog Srđan Vukadinović.
Socijalna pravda za koju se zalažu socijaldemokratska partija i demokratska partija socijalista, nešto što se građanima Crne Gore servira samo na kašičicu, i socijalna pravda ne može nikako biti ako vi imate jedan broj tajkuna, ako imate jedan broj mali, taj vrh piramide veoma bogatih ljudi, gdje te partije upravo čuvaju te privilegije.
Biznismen Salko Bajrić iz Brčkog već 2 mjeseca pokušava da se izvuče iz biznisa koji je počeo u Crnoj Gori, tvrdeći da je žrtva moćnika iz pravosuđa i policije u Rožajama.
Crna Gora jeste lijepa, fakat. Prvi put sam bio u Podgorici, vidio sam lijep grad i vidio sam lijepu zemlju. Sve mi se to svidjelo sve do ovog momenta. Mislio sam da ću da uspijem ovdje, da ću da radim ovdje, da se pokrene ta ekonomija, kao i u Bosni i Hercegovini.
A gdje je gore, u Bosni ili u Crnoj Gori?
Kako vidim, u Crnoj Gori što se tiče ovih nekakvih sitnih prevara, i gore sad trenutno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Budvi je počela dvodnevna sjednica Savjeta socijalističke internacionale, kojoj prisustvuje više od 200 predstavnika partija članica te organizacije iz cijelog svijeta. Domaćini su članice vladajuće crnogorske koalicije, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, koje su saopštile da će skup biti prilika za razmjenu mišljenja o najvažnijim pitanjima iz aktuelnog globalnog okvira i izazovima sa kojima se današnji svijet susreće. Upravni odbor Vijeća za sprovođenje mira pod predsjedavanjem visokog predstavnika u Bosni Valentina Incka razgovara sa liderima 6 partija vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini o sprovođenju ključnih reformi i raspodjeli državne i vojne imovine. U prvom dijelu dvodnevnog sastanka u Sarajevu učestvovat će i predsjedavajući Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Predstavnici najvećih političkih partija u Albaniji ocijenili su kao pozitivne parlamentarne izbore u toj zemlji, dok nezavisne ankete pokazuju da je većinu glasova osvojila demokratska partija premijera Salija Beriše. Prema istraživanju italijanske organizacije IPR, marketing Beriša ima prednost 4% u odnosu na opozicionog kandidata, gradonačelnika Tirane, Edija Rame.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Pristalice svrgnutog predsjednika Hondurasa Manuela Zelaje podigli su barikade u centru prijestolnice i potpuno odsjekli prilaze predsjedničkoj palati koju drži vojska, oko koje su se sinoć čuli pucnji. Organizacija američkih država osudila je vojni udar u Hondurasu i zatražila neodložni i bezuslovni povratak prognanog predsjednika Manuela Zelaje. Predsjednici zemalja Latinske Amerike istovremeno okupili su se u Nikaragvi kako bi pokušali da riješe krizu nastalu poslije prvog puča u jednoj centralnoameričkoj zemlji u posljednjih 16 godina. Idem u Teheran, iranske vlasti oslobodile su 5 od 9 zaposlenih u britanskoj ambasadi u Teheranu, koji su uhapsili zbog navodnog učešća u demonstracijama opozicije nakon spornih predsjedničkih izbora održanih 12. juna. Britanski ministar inostranih poslova David Miliband ocjenjuje da je hapšenje uznemiravanje i mjera zastrašivanja. Nekoliko hiljada ruskih vojnika uz podršku tenkova, artiljerijskog i drugog naoružanja počeli su na Sjevernom Kavkazu najveću vojnu vježbu od prošlogodišnjeg rata sa Gruzijom. Iz Ruskog ministarstva obrane naveli su kako će biti simulirana kriza koja se otima kontroli i prerasta u otvorenu borbu. Mnogi stručnjaci te vježbe vide kao upozorenje susjednoj Gruziji, u kojoj je vlada saopštila da ponovo naoružava vojsku i u kojoj je NATO nedavno imao svoje vojne vježbe. Još jedna vijest, najstariji olimpijac Britanac Godfrey Rampling preminuo je u 100. godini. Rampling je osvojio zlatnu medalju u štafeti 4x400 metara na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine, kao i srebrnu u Los Angelesu 4 godine prije toga.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Bečićkom hotelu Splendid, kao što ste čuli u vijestima, otvoren je dvodnevni sastanak Savjeta socijalističke internacionale, koja je okupila preko 200 predstavnika socijaldemokratskih partija u svijetu. Domaćini skupa su članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija. Izvještava Jasna Vukićević.
Ekonomska kriza, mir i sigurnost, demokratija te ekologija i zelena energija glavne su teme susreta socijalističke internacionale koja okuplja partije socijaldemokratske orijentacije u svijetu. Predsjednik socijalističke internacionale Georges Papandreou je povodom nedavnog jačanja desnice na evropskim izborima kazao da je ipak optimista.
Imamo sada jednu krizu identiteta, socijalnu, kulturnu krizu, krizu vrednosti. Ja vjerujem da ćemo imati Europu koja je zelena, socijalistička i crvena, ili će biti jedna Europa potpuno unazađena, zasnovana na rasizmu, apatična i potpuno odbojna svim novinama.
Govoreći o ekonomskoj krizi, Papandreou je govorio i o promjeni koju je donijela na političkom polju.
Prošle jeseni ceo finansijski sistem je došao do raspada. Došlo je do kratkog spoja i nestalo je struje. Sada i desničari političari su prisiljeni da ponovo razmisle o ulozi države. Prinuđeni su da shvate i priznaju da ne možemo prevazići krizu kroz mere koje će tržište samo uvesti za korekciju. Potrebne su nam snažnije intervencije i bolje države, jače države. Drago nam je što su Sjedinjene Američke Države izmenile svoj smer kretanja. Administracija predsjednika Obame je dokazala da su moguće promjene čak i globalno.
O ekonomskoj krizi govorio je i lider Crnogorske socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
U početku je bila kriza financijskog sistema, a danas ima sva obilježja velike ekonomske oluje koja prijeti da svoje destruktivno djelovanje prenese na globalni politički i bezbjednosni sistem. Liberalni koncept je kreirao ovu veliku ekonomsku rupu, a lijevi pokret je u nju upao na posljednjim europskim izborima. Uspjeli su da mi budemo više krivi za njihove greške nego desnica sama. Nemamo još uvijek jedinstven i dovoljno jasan odgovor na izazove. Naša moć je bila ideološka superiornost koja je obezbjeđivala solidarnost i pravičniju raspodjelu društvenog bogatstva. Desnica je svojim financijskim, medijskom moću zadržala nas u defanzivi. Ove dva dana očekujem da damo čvršći osnov našeg globalnog odgovora na globalni izazov krize kako se ne bismo pretvorili u soft, a ne left movement.
Predsjednik DPS-a Milo Đukanović je podsjetio da su sa SDP-om u vladajućoj koaliciji Crne Gore više od deceniju, te da je socijaldemokratska ideja u temelju održivog razvoja.
Rekao bih da su univerzalne vrijednosti koje baštini socijalistička internacionala baš u ovakvim vremenima potrebnije svijetu više nego ikada. Jer između ostalog socijalna komponenta mora biti utkana u temelje održivog razvoja i svake ozbiljne državne politike i svim sistemima na svim meridijanima.
Savjet socijalističke internacionale završava se s jutra usvajanjem rezolucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijest da su crnogorske vladajuće stranke DPS i SDP domaćini Savjeta socijalističke internacionale, skupa kome prisustvuje oko 200 predstavnika partija te provenijencije iz čitavog svijeta, pokreće pitanje koliko su te stranke zaista posvećene svojim programskim socijaldemokratskim principima. Time se bavio Petar Komljenić.
Iako iz Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije saopštavaju da im je izuzetna čast da ugoste predstavnike socijalističkih stranaka iz čitavog svijeta i da je to još jedno priznanje ovim strankama, u citiram, temeljenju crnogorskog društva na principima solidarnosti, slobode, pravde i jednakosti, kraj citata, politikolog Srđan Vukadinović za naš radio kaže da u real politici vladajućih crnogorskih stranaka teško prepoznaje pečat ljevičara, osim na papiru.
Ovako, kako izgleda u Crnoj Gori, obi ove partije, budući da se one zalažu za tržište, za otvorenu ekonomiju u smislu tržišta kao isključivog regulatora, onda one više idu ka partijama centra, a socijaldemokratske i socijalističke partije nikako nisu partije centra, nego su u toj klasičnoj podjeli politikološkoj partije ljevice. Tako da sam ovaj moment, zato što simuliraju socijalnu pravdu, jer socijalna pravda za koju se zalažu socijaldemokratska partija i demokratska partija socijalista, nešto što se građanima Crne Gore servira samo na kašičicu, i socijalna pravda ne može nikako biti ako vi imate jedan broj tajkuna, ako imate jedan broj mali, taj vrh piramide, veoma bogatih ljudi, gdje te partije upravo čuvaju te privilegije, čuvaju te stečene privilegije, umjesto da to bogatstvo i tu dobit ravnopravno raspodijele. Znači da samo ovaj nedostatak nepostojanja jednog od ovih momenata upravo govori o tome da ove dvije partije ni u kom slučaju nisu partije ljevice, klasične ljevice, nisu partije socijalističke i socijaldemokratske provenijencije, nego više neke liberalne orijentacije.
I dok se DPS i SDP predstavljaju kao članovi svjetske porodice socijalista, posvećene stvaranju građanskog društva jednakih šansi, Srđan Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, kaže da gledano sa sindikalne tačke, vladajuće partije ne zaslužuju socijaldemokratski prefiks.
Za to ima više primjera. Kao prvi mogu da kažem primjer Zakon o radu, koji je neoliberalan u svojem prošloj godini i koji je dao kapitalu ogromnu moć i poslodavcima. Na drugoj strani svjedoci smo da upravo ljudi koji su čelnici tih partija ili bliski tim partijama raspolažu sa ogromnim bogatstvom, da je svakog dana isticanje miliona eura postala jedna sasvim prirodna pojava i da niko od njih na to ne reaguje. I konačno imate situaciju da, iako Ustav Crne Gore piše da je Crna Gora država socijalne pravde, naša socijalna politika atrofira već niz godina, a niko i ne pokušava da taj dio kapitala preliva u socijalne fondove, tako da je sveći jaz između bogatih i siromašnih.
Osnov svake socijaldemokratije je socijalna pravda, koja se mora zasnivati na socijalnoj državi, kaže Srđan Vukadinović. Taj koncept se, smatra on, u Crnoj Gori ne nazire.
To ne znači da je to stvaranje isključivo i potpuno socijale u državi, da je to pokušaj da se bilo kakav progres, bilo kakav razvoj, bilo kakva proizvodnja, bilo kakva kreacija na taj način ugasi, odnosno svede na minimum. Ne, to je jedan period koji traje određene vrijeme, određeni broj godina, dok se ne srede problemi koji su, dok se ne srede slučajevi koji ostaju bez posla usled tranzicijskih zahtjeva, dok se penzijski fondovi ne stabilizuju, dok se ostali socijalni fondovi ne stabilizuju.
Za razliku od konkurentske Unije slobodnih sindikata, predstavnici Saveza samostalnih sindikata, jedinog koji vlada priznaje, nije su toliko kritični. Generalni sekretar Veselin Vujanović ovako odgovara na pitanje: da li su vladajuće stranke posvećene ispunjavanju zacrtanih programskih socijaldemokratskih načela?
Znači, ja sam tu da saglasno nekom izbornom rezultatu, izbornoj volji građana, poštujem ono što oni kažu. Što se tiče samog tog odnosa prema sindikati, prema velikoj socijalnoj dimenziji, za koju mogu da kažem da sindikat je možda i pozvan da prokomentariše, da ima dosta toga u toj priči, ali isto mislim nikad dovoljno da bi moglo apsolutno saglasno nekom socijalističkom konceptu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.45 nastavljamo aktuelnosti u Crnoj Gori. Iako medijski zakoni propisuju da država ne bi smjela biti vlasnik u štampanom mediju, činjenica je da je crnogorska država vlasnik dnevnog lista Pobjeda u kojem posjeduje više od 84% kapitala. Zbog toga ostali listovi smatraju da su tržišni uslovi neravnopravni, pošto jedna novina ima podršku države, dok su ostale dvije suočavaju sa sve težom financijskom situacijom. Da li će biti ispoštovan zakon o medijima, odnosno kada će prestati državno vlasništvo nad tim štampanim medijem, poslušajmo u prilogu Srđana Jankovića.
Govoreći o ukupnom medijskom ambijentu u Crnoj Gori u uslovima ekonomske i financijske krize, direktor televizije Vijesti Slavoljub Šćekić je između ostalog prokomentarisao protivzakonitu situaciju u kojoj je u posljednjoj dokapitalizaciji vlada pokrila dugove dnevnog lista Pobjeda, pri čemu je postala vlasnik preko 84% akcija uprkos medijskom zakonu koji ne dozvoljava državi da bude vlasnik u štampanom mediju. Na osnovu te činjenice, Šćekić smatra da će u predstojećem periodu vlada naći načina da pomogne sebi lojalnim medijima da prebrode ekonomsku krizu dok će ostali mediji biti zanemareni. Odgovarajući na naše pitanje, Ranko Vujović, jedan od koautora medijskih zakona, potvrđuje da je njihovim usvajanjem 2002. godine država izgubila pravo da bude vlasnik štampanih medija i tvrdi da bi privatizacija Pobjede danas značila ili gašenje ili otpuštanje većeg broja zaposlenih.
U svakom slučaju Pobjeda danas predstavlja veliki socijalni problem koji donekle zamagljuje i samu činjenicu da zakon nije ispoštovan. Mislim da bi u ovoj situaciji država trebala da pronađe načina da donekle pomogne određenim mjerama svim štampanim medijima da prebrode ova teška vremena. Od gašenja Pobjede kroz neku neuspješnu privatizaciju neće imati koristi ni zaposleni u toj kući niti ostali štampani mediji.
Posljednjih godina Pobjeda ostvaruje gubitke od blizu 3 miliona eura godišnje. Akcionari Pobjede su početkom juna donijeli odluku o emisiji dionica po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital, a potom je objavljeno da je to preduzeće samo u prvom kvartalu ove godine zabilježilo gubitak od blizu 550 hiljada eura. Objašnjavajući situaciju u kojoj država postaje vlasnik sve većeg udjela u Pobjedi uprkos zakonu koji ne dozvoljava vlasništvo države u štampanom mediju, pomoćnik ministra kulture i medija Željko Rutović kaže da država ne finansira Pobjedu, a da je povećanje akcijskog kapitala države u Pobjedi konverzijom duga tog lista legitiman proces i da će takvo stanje trajati do dolaska novog vlasnika.
Država u svom redovnom godišnjem budžetu ne finansira i ne sufinansira Pobjedu, tako da ta primjedba ne može biti osnovana da je država sada u tom dijelu vlasnik smatrajući da ona ne finansira njene programe. Do čina pune, odnosno čine potpune privatizacije ili do čine same privatizacije zbog zanuskila tendera, znati sami da taj proces nije završen i zbog kontesta ukupne globalne svjetske krize o kojem posebno da kažem na određen način štampani mediji dovedeni u krizu se na svoj način reflektovali prema Pobjedi. Znači potpuno treba na realan način situirati i gledati da država ima pravo na način da se odnosi prema onome što jeste da kažem njen udio vlasnički u Pobjedi i na taj način opredjeljuje svoju politiku prema onome što jeste konverzija duga u akcijski kapital.
S obzirom na pozive medija upućenih vladi da pomogne u preživljavanju ekonomske krize, pomoćnik ministra Željko Rutović kaže da u budžetu nisu planirana sredstva za te namjene.
Predviđeni programski budžeti za ovu kalendarsku godinu ne predviđaju sredstva koje bi mogli nadomjestiti, da kažem, krizne troškove ili aktualne probleme štampanih medija u Crnoj Gori. Čini mi se da je, ovdje su nekolike stvari, po meni makar trenutno dovedene u određenu vrstu nejasnoće, znači država ne sufinansira i niti finansira Pobjedu za njene redovne programske obaveze u godišnjim svojim budžetskim stavkama. Jednostavno, dva neuspjela tendera su radila svoje i treba očekivati da, nadam se da u kontekstu izbavljenja globalne svjetske krize da Pobjeda i dočeka svog novog vlasnika.
Ovim povodom smo pokušali da stupimo i u kontakt sa čelnicima Pobjede. Direktor Radojica Luburić nas je uputio na izvršnog direktora, koji se međutim nije javljao na telefon. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O biznis ambijentu u Crnoj Gori u nastavku. Bosanski privrednik Salko Bajrić već dva mjeseca pokušava da se izvuče iz biznisa koji je počeo u Crnoj Gori. On tvrdi da je žrtva moćnika iz pravosuđa i policije u Rožajama, ali i da u Crnoj Gori nema uslova za biznis za strance bez podrške lokalnih moćnika. Iz Bijelog Polja javlja se Sea Sadiković.
Privrednik iz Bosne i Hercegovine Salko Bajrić tužio je tužilaštvo Crne Gore. Tužbu je predao i protiv rožajske policije, ali i protiv svog dojučerašnjeg kompanjona u biznisu Rožajca Jonu Zamujevića, za koga tvrdi da koristi lokalnu moć koju ima i osporava mu pravo da s njim raskine započeti biznis. Pri tome mu drži zarobljene mašine koje su zajedno dovezli iz Brškog kako bi u Crnoj Gori započeli proizvodnju građevinskih ljepila. Bajrić je u Bosnu zbog ekonomske krize posao stao, pa je prije 2 mjeseca našao Crnu Goru da se vadi iz problema. Sada ne može da se izvadi zajedno sa mašinama iz Crne Gore.
U Crnu Goru sam došao sasvim slučajno jer sam razgovarao sa jednim mojim dobrim prijateljem iz Tuzle sa kojim sam sarađivao dugo godina i u razgovoru sam pomenuo da trebam da idem vani negdje raditi da bi se išao povesti te krize. Čovjek mi je odmah predložio čovjeka u kojeg je vjerovao i rekao da je izuzetno poštena osoba koji se nalazi u Rožaje.
Koliko vam koštaju te mašine?
Oko 50.000 eura, možda i više, ne mogu sa sigurnošću da kažem.
A Crna Gora lijepa, lijepo more, lijepe planine.
Crna Gora jeste lijepa, fakat prvi put sam bio u Podgorici, vidio sam lijep grad i vidio sam lijepu zemlju. Bio sam i prije u Crnoj Gori i sve mi se to svidjelo sve do ovog momenta.
Jonu Zmujević, vlasnik rožajske građevinske firme, kaže da ne želi da bude u medijima, jer se u ovom slučaju radi o klasičnim privatno-obligacionim odnosima dvije firme iz dvije države koje treba da riješi sud. Bajrić koristi medije za pritisak na njega i na sud i on ne pristaje da mu u tome pomaže. Mujević također tvrdi da je njegovo preduzeće kupilo sporne mašine, a da je nedefinisan samo način njihovog plaćanja. I on je protiv svog nekadašnjeg biznis partnera predao tužbu, ali to ne bi trebalo da je interesantno za medije, smatra Mujević, a Bajrić na drugoj strani tu vidi i nedefinisane uslove privređivanja stranaca koji otvore biznis u Crnoj Gori.
Je bila velika prevara jer sam ja trebao uvesti mašine na privremeno gdje nije bilo potrebe da se plaća bilo šta. Međutim, bila je prevara da ja na njegovo preduzeće uvezem te mašine i tako se sve to desilo. On traži od mene kao nekakvu oštetu, ne znam zašto, kaže da je platio carinu, da je platio, ne znam, navodi on toga dosta što je naplaćao, tako on u priči traži, međutim kad god pokušam s njim da stupim u kontakt da vidim koja je to cijena, uvijek odbija.
Tako vi dadoste nekoliko groša da bi ušli da radite u Crnu Goru, a koliko bi sad groševa dali da izađete iz Crne Gore?
Pa dao bi 100 puta više nego što sam uložio i mislio sam da ću da uspijem ovdje, da ću da radim ovdje, da se pokrene ta ekonomija kao i u Bosni i Hercegovini.
A gdje je gore, u Bosni ili u Crnoj Gori?
Pa ja, evo kako vidim, u Crnoj Gori što se tiče ovih nekakvih sitnih prevara i gore sad trenutno, po mom mišljenju, ja sam tako doživio Crnu Goru, mada ih ima na oba dvije strane.
Je potražili zaštitu od vaših konzularnih organa?
Obratio sam se konzularnom predstavništvu, odnosno veleposlanstvu Bosne i Hercegovine, razgovarao sam sa gospodnom konzulom u 2 navrata telefonom i pokušao je da dođe do višeg javnog tužioca s kojim nije stupio u kontakt.
Što biste vi poručili biznismenima iz Bosne?
Pa poručio bi, ne bi smio više da poručim ništa nikome.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Svjetska scena. Rusija je počela najveću vojnu vježbu na Sjevernom Kavkazu od prošlogodišnjeg rata sa Gruzijom. Više od 8.500 vojnika, 200 tenkova i bojnih kola, 100 artiljerijskih jedinica kao i dio Crnomorske flote učestvuje u vježbi do 6. jula kada u posjetu Moskvi stiže američki predsjednik Barack Obama. Pripremila Mirjana Rakela.
Usprkos naporima Zapada da ojača pokidane veze sa Moskvom, narušene nakon rata sa Gruzijom prošloga ljeta, sve više raste strah od mogućeg novog sukoba Moskve i Tbilisija. Kremlj i dalje odbija nazočnost stranih promatrača u ratnoj zoni, a započeo je i sa vojnom vježbom u kojem sudjeluje gotovo 8.500 vojnika. Promatrači upozoravaju da je riječ o daleko ozbiljnim manevrima od prošlomjesečne vježbe NATO saveza u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina vojnika. Moskva je u Kavkaz 2009 uključila i vojnike iz svojih baza u separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija. Na Kavkazu je smještena 58. ruska armija koja je u posljednjih godinu dana opremljena sa najsuvremenijim naoružanjem. Istodobno Rusija predlaže novi sporazum o sigurnosnoj arhitekturi u Europi, ali odbija prisutnost promatrača misije OSS-a u području Gruzije. Njima mandat ističe u utorak i pitanje je što se može može događati bez prisutnosti međunarodne zajednice. Toga se Tbilisi najviše plaši. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov s druge strane ponavlja stav Moskve. Zapad mora shvatiti novi realitet na Kavkazu i priznati dvije gruzijske separatističke regije. Moskva sa Zapadom igra toplo-hladno, no teško da bi u toj igri mogla dobiti ono što želi, jer priznanje separatističkih regija nije realno. I na jučerašnjem ministarskom sastanku Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi bilo je govora o rusko-gruzijskim odnosima. Francuski šef diplomacije Bernard Kouchner traži da se učini neki barem milimetarski pomak naprijed, da se promatrači Europske unije mogu slobodno kretati sa obje strane takozvane ratne linije, no to nije prihvaćeno. Nemirni Kavkaz zabrinjava sve. Pitanje Gruzije mogao bi biti jedno od tema moskovskog susreta Obama-Medvjedev idućega mjeseca, no zanimljivo je da će Gruziju, ali i Ukrajinu između 20. i 24. idućeg mjeseca posjetiti i američki potpredsjednik Joseph Biden.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Meksički grip i dalje aktuelna tema u Crnoj Gori, mada je jenjava prvobitna iznenađenost što je virus koji je bio tako daleko stigao i u naš šetar. Prema posljednjim informacijama, broj oboljelih od juče nije promijenjen. Za sada su potvrđena 4 slučaja, a za 5 osoba se sumnja da su inficirani virusom H1N1. Slušamo Esada Krsića.
U Crnoj Gori su do sada prema zvaničnim podacima registrovana 4 slučaja novog gripa za koje je stigla potvrda iz referentne laboratorije Beogradskog instituta Torlak. Najnovi slučaj je potvrđen juče, a radi se o kotoraninu koji je došao iz Perua avionom preko Dubrovačkog aerodroma Ćilipi. Portparol ministarstva zdravlja Tijana Kavarić.
U klinički centar Crne Gore primljene su i još 4 osobe koje su bile u kontaktu sa ovim pacijentom, i to njegova supruga i dijete i 2 prijatelja koji su ga čekali na aerodromu i doveli kolima kući. U Pljevljima je također juče na infektivno odjeljenje opšte bolnice primljena i 13-godišnja djevojčica kao sumnju slučaj iz kontakta sa djevojčicom koja se već nalazi na liječenju od novog gripa u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Uzorci od svih pacijenata poslati su na specifičnu analizu u Institut za imunologiju i virusologiju Torlak i bit će poznati sutra.
Portparol ministarstva zdravlja Tijana Kavarić je, rekavši da su svi pacijenti u stabilnom stanju i da imaju takozvanu blagu kliničku sliku, rezimirala stanje u vezi broja potvrđenih i sumnjivih slučajeva oboljelih od novog gripa.
Zaključno sa 28. junom, to je znači nedjelja, bile su 4 potvrđena slučaja, od kojih su 2 u kliničkom centru, a 2 u Pljevljima. Sumnja se na 4 slučaja koji se opet nalaze u kliničkom centru i još jedan slučaj koji je smješten u, to je djevojčica koja je smještena u infektivno odjeljenje u opšte bolnici u Pljevljima.
Načelnik Podgoričke infektivne klinike Brankica Dupanović kaže da su pacijenti u toj instituciji pod odgovarajućim terapijama i da nema razloga za zabrinutost.
U klinici za infektivne bolesti je smješteno 5 pacijenata, od toga je jedan pacijent potvrđen, znači na novi grip, a još su 4 preostala, znači sumnjive. Njihovo zdravstveno stanje je stabilno, tako da to su blage kliničke slike, tako da stvarno nema razloga za paniku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na kraju emisije podsjetimo se najvažnijih vijesti. U Budvi je počela sjednica Savjeta socijalističke internacionale. Na izborima u Albaniji pobjedila partija premijera Salija Beriše. U Hondurasu protesti pristalica svrgnutog predsjednika Manuela Zelaje. Iran oslobodio 5 od 9 uhapšenih radnika britanske ambasade. Rusija počela veliku vojnu vježbu na trusnom Kavkazu. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13.30.